ตอบจากอัลกุรอานตอนที่3มนุษย์สามารถใช้ชีวิตทั้งหมดไปเพื่ออัลเลาะห์ได้หรือไม่อัลเลาะห์ได้แจ้งให้เรารู้ถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตในโลกนี้ในซูเราะห์ที่67องค์การที่2ว่าพระผู้ทรงให้มีความตายและให้มีความเป็นเพื่อจะทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอภัยเสมอตามความหมายขององค์การนี้มนุษย์ทุกคนถูกทดสอบในการกระทำของเขาผู้ซึ่งกระทำความดีเพื่อแสวงหาความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์และหวังจะได้เข้าสู่สวงสวรรค์และพวกเขารู้ด้วยเหตุผลนี้พวกเขาจำเป็นต้องใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตไปด้วยความพยายามเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาอย่างไรก็ตามบางคนก็เข้าใจผิดในเรื่องนี้พวกเขาคิดไปว่าเฉพาะเวลาละหมาดและการหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามเท่านั้นที่จะทำให้พระองค์พอพระทัยได้ส่วนเวลาอื่นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับศาสนาเลยแท้จริงแล้วมนุษย์ควรจะพยายามแสวงหาความพึงพอพระทัยจากอัลเลาะห์ในทุกๆช่วงเวลาในทุกๆคำพูดทุกๆความคิดและทุกๆการกระทำบางคนที่มีความตั้งใจอุทิศเวลาทุกขณะในชีวิตของพวกเขาให้อัลเลาะห์จะมีคำพูดที่ทำให้อัลเลาะห์พอพระทัยอยู่เสมอเขาจะเตือนให้เพื่อนมนุษย์รำลึกถึงอัลเลาะห์ห้ามปรามพวกเขาจากการกระทำความผิดและแนะนำให้พวกเขากระทำความดีเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อแสวงหาความพึงพอพระทัยจากอัลเลาะห์การใช้ชีวิตทั้งหมดไปเพื่ออัลเลาะห์นั้นเป็นบทบัญญัติขั้นพื้นฐานของศาสนาดังนั้นในซูเราะห์ที่6องค์การที่162อัลเลาะห์จึงสั่งบรรดาผู้ศรัทธาว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแท้จริงการละหมาดของฉันและศาสนาพิธีของฉันและการมีชีวิตอยู่ของฉันและการตายของฉันนั้นล้วนเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกเท่านั้นทำไมมนุษย์จึงไม่ควรถือดีว่าตัวเองนั้นดีพอแล้วเป้าหมายหลักของมนุษย์ผู้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์คือผู้ที่สร้างความพอใจให้แก่อัลเลาะห์เขารู้ว่าเขาจำเป็นจะต้องปรับปรุงตัวเองและพยายามอย่างไม่ลดละที่จะพัฒนาความประพฤติของตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะคุณความดีเช่นความบริสุทธิ์ใจซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรการเสียสละตัวเองและความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีขอบเขตที่สูงกว่าไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าฉันได้บรรลุถึงความประพฤติที่ดีเลิศแล้วไม่มีสิ่งใดดีกว่านี้อีกแล้วการพัฒนาจิตใจของมนุษย์จะเป็นไปได้รวดเร็วขึ้นถ้าหากพวกเขามองว่าตัวเองเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบและพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นอยู่เสมอคนเช่นนี้จะชำระตัวเองจากการกระทำความชั่วและพัฒนาไปสู่ลักษณะที่ดีขึ้นทุกๆวันและถ้าใครมองว่าตัวเองดีพอแล้วไม่ว่าในเรื่องใดๆเขาจะไม่พยายามหรือว่าแสวงหาการพัฒนาปรับปรุงตัวเองอีกเลยเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะไม่สามารถพบความผิดพลาดและข้อบกพร่องของตัวเองได้เลยและจะไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขมันได้ด้วยเป็นการปิดกั้นตัวเองจากการพัฒนาอัลเลาะห์ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์ที่96องค์การที่6ถึง7เกี่ยวกับคนที่คิดว่าตัวเองดีพอแล้วนั้นเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงมนุษย์นั้นย่อมจะละเมิดขอบเขตเนื่องจากพวกเขาพอเพียงแล้วด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงไม่ควรถือดีว่าตัวเองดีพอแล้วไม่ว่าจากการทำความดีที่อัลเลาะห์ทรงพอพระทัยหรือการพัฒนาจิตใจของตัวเองเขาควรใช้สติปัญญาที่อัลเลาะห์มอบให้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอลักษณะบางอย่างเช่นความใจร้อนและสิ้นหวังมีอยู่ในชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาหรือไม่ ในองค์การที่200ของซูเราะห์ที่3อัลเลาะห์ได้เตือนให้ผู้ศรัทธามีความอดทนในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมีความอดทนและจงต่างอดทนซึ่งกันและกันเถิดและจงประจำอยู่ชายแดนและพึงกลัวเกรงอัลเลาะห์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จผู้ศรัทธาจะใช้สติปัญญาแรงใจและปัจจัยทุกวิถีทางและพยายามจนสุดความสามารถเพื่อให้ผ่านพ้นความยากลำบากนั้นไปแต่พวกเขาก็ยังรู้ว่าความยากลำบากเหล่านั้นเป็นเงื่อนไขพิเศษที่อัลเลาะห์ทรงสร้างขึ้นเพื่อทดสอบพวกเขาและในเหตุการณ์เหล่านั้นย่อมมีความดีงามอย่างยิ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังพวกเขาจึงมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลเลาะห์ความไว้วางใจในอัลเลาะห์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ศรัทธามีความมั่นคงแน่วแน่พวกเขาแสดงความเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์ทรงกำหนดเหตุการณ์ทุกอย่างขึ้นด้วยความรอบรู้ของพระองค์และพระองค์จะตอบรับคำวิงวอนของบรรดาผู้ศรัทธาด้วยการขจัดปัดเป่าความยากลำบากนั้นออกไปนั่นคือเหตุผลที่ผู้ศรัทธาไม่เคยมีความรู้สึกสิ้นหวังและหมดหนทางเลยพระองค์ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์ที่39องค์การที่53ว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดปวงบ่าวของข้าเอ๋ยบรรดาผู้ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเองพวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระเมตตาของอัลเลาะห์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงอภัยความผิดทั้งหลายทั้งมวลแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออัลเลาะห์ทรงกำชับผู้ศรัทธาไม่ให้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามความฟุ่มเฟือยตามความหมายของอัลกุรอานเป็นอย่างไรอัลเลาะห์ได้ทรงห้ามปวงบ่าวของพระองค์จากความฟุ่มเฟือยทรงวางบรรทัดฐานในการใช้จ่ายไว้ว่าและบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาใช้จ่ายพวกเขาก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายและไม่ตระหนี่และระหว่างทั้งสองสภาพนั้นพวกเขาอยู่สายกลางมุสลิมจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไปในหนทางของอัลเลาะห์และใช้มันไปในทางที่จะสร้างความพึงพอพระทัยให้แก่พระองค์มากที่สุดพวกเขาไม่ลืมว่าสิ่งทั้งหลายที่พวกเขามีคือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงโปรดปรานประทานให้แก่เขาและพวกเขาหาใช่ผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงในสิ่งต่างๆ